Hare Krishna. Raja Vidya Raja Guyam Pavitramidam Utam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam Raja Vidyam Raja Guyam Pavitramidam Utamam Pavitramidam Utamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Raja Vidya Krona Znanya Raja Guyam Krona Zaupnega Znanya Vaitram Najčistejše Idam To Utamam Transcendentalno Pratyaksha z neposredno zaznavo. Avagamam spoznano. Dharmyam načelo religije. Susukam zelo srečno. Kartu izvajati. Avyayam večno. Prevodim komentar na božanske milosti Šila Prabhupada. To znanje je kruna vsega znanja in najzaupnejša skrivnost. Najčistejše in ker živimo v biti omogoča, da se neposredno zave svoje duhovne narave, je popolnost religije. Večna je in prinaša veliko radost. To je 8-stranski komentar. 7 strani. Pravopat nam je imel dost zapovedati tle. Malo po malo. Lahko več ni govorimo o tem verzu. To poglavje Bhagavad Gita se imenuje Krona znanja, kajti v njem najdemo bistvo vseh filozofskih naukov predstavljenih v prejšnjih poglavjih. Najpomembnejši filozofi tem so Gautama, Kanada, Kapila, Jagya, Valkya, Šandilja, Vaishnara in seveda Vyasadev, avtor Vedanta Sutre. Na področju filozofije in transcendentalnega nauka znanja torej ne manjka. V tem verzu Gospod pravi, da je 9. poglavje Bhagavad Gita krona znanja, bistvo vseh filozofij in vsega znanja izved. To je najzaupnejše znanje. Zaupno ali transcendentalno nam omogoča razumeti razliko med dušo in telesom. Krona oziroma vrhunec vsega zaupnega znanja pa je nauk v danem suženju, ki ima zato pravimo najzaupnejše znanje. Namo Višnju Braja, Krišna Mštana, Trešimate, Bhakti Danta, Samritna, Namaste, Sarasati, Deve, Gauravani, Pračarni, Šiša, Šanjavadi, Prabhupad znova ponavlja, da je najzaupno znanje razlika med dušo, da je to razlika med telesom in dušo. To ni, ampak lahko si mislimo, da to ni tako zelo zaupno. Na koncu Madhya Lila, Čaitanja Čaritamrite in tudi na koncu Antja Lila. Krišna Das Kaviraj govori pravzaprav, razkril vam bom par zelo zaupnih stvari, ampak ni problema. Saj večina ljudi so itak kot pusi in ne bodo nič razumeli v čem, kaj govorim. To ni problema, to razkrijem, saj ne bodo niti malo razumeli. Zato je zaupno. Kot, na primer, lahko gremo na ulico in se beremo, vi niste to telo, vaše telo se spreminja. Vaše telo je samo obleka, ki je namenjena temu, da se postara. Change of heart. O Govinda within my heart. To je na pesem.
So that's in the Chain of Heart by Bhagavan. And one of the songs is
Hej, ty nisi to telo, si samo si duša, telo, telo je namenjeno, da se postara. Nekaj takšnega. Torej, lahko rečemo to na ulici in noben ne bo vedel, o čem govorimo, pravzaprav niti sami ne vemo o tem, kaj to pomeni. Zato je to zaupno. Razkrije se le s procesom danega služenja, drugače je nemogoče to razumeti. Ampak obstaja nekaj nad tem, kralj vsega znanja, in to je v danem služenju. Moče niti ne razumemo popolnoma, da nismo to telo, da nekaj do neke mere moramo to razumeti, drugače ne bi bili tle. Ti praviš, da nisem to telo, tle ni nič delati, zadelati. Ima prasada mi to, ampak druga pa ni za celo ok koristi, da smo tle. Dovolj, da je cel dan bil tle zaradi prasadama in tudi kaj druga zadelati. Ne. Za telo nam nič ne koristi. Torej, moramo razumeti vsaj teoretično, da nismo to telo, drugače ne bi bili tle, moč nam ni 100%, jasno, ampak je pa, more biti pa dovolj razumljeno, da smo vsaj za ta trenutek tle. Nad tem pa je najbolj zaupno znanje, ki se mu reče, dano služenje. Torej, moramo vsaj nekaj malo razumeti, da nismo to telo in tako lahko tudi nekaj malega vemo o danemu služenju. Seveda, mogoče ne bomo cel dan delali v danem služenju s popolno devocijo. Ne bomo pogledali kozarc vode in mu rekli, o, Krišna je okus vode, to ne morem verjeti, kako čudovito. In naša sika stoji po konci dlake in valamo se po tleh. Moče nismo na tem nivoju, ampak saj imamo upanje, da z izvajanjem danega služenja lahko nekega dne pridemo do tega nivoja in ugotovimo, kaj dejansko počnemo. Pravopad piše, načeloma ljudje niso izobraženi v tem v danem služenju, izobraženi so v znanjem znanju, kot je moderna, kar se tiče moderne izobrazbe, so ljudje izvedeni v vseh vrstih departmajev, kemija, matematika, astronomija, inženirstvo, sociologija in tako naprej. Toliko področji znanja na svetu in tako velike univerze, ampak na žalost ni nobene univerze ali izobražbalne stanove, kjer bi učili znanost o duši. Ampak duša je najpomembnejši del telesa, brez prisotnosti duše telo nima nobene vrednosti, zato ljudje dajo veliko vrednost v telesne potrebnosti življenja, ne sekirajo, ne skrbijo pa za to najbolj bistveno dušo. To je opaževanje, da na milijarde dolarjev zapravljajo na tako imenovano izobrazbo in če greš na univerzo ali bi dali nekaj za naš tempel, bi si ljudje mislili, da smo nori noče trošiti denar za nas, saj ne vidijo nobene vrednosti. Mislijo, da ugotoviti eksperimentirati s podgano, ugotoviti, kakšen je učinek te droge na tej podgani in da spolnost je zelo vredno raziskovati. Kot sem šel jaz v univerzo, so dal štipendijo 300 tisoč dolarjev, da nekdo študira, zakaj pajki gradijo mreže. Sedaj šolnina. Štipendijo. In gotovi. Lahko ugotovimo, kaj so ugotovili. Kaj so zaključili? Da ujamejo muhe. Genijalno. Torej, dobesedno trošijo toliko denarja. Sveto, za stvari, ki nimajo nič v zvezi s sabo, sam sebe ne jemljajo resno in mi tudi ne. Ker se oni sami sebe ne jemljajo resno, mi tudi njih ne jemljamo resno. Ampak prava resnost je razumeti, kdo dejansko smo. či mám nejaké znanie o tom, to nadíde o so moderná izobrazbu, čiže malo o tom viem. Tega sa na Oxford na to naučili. Vse druga bederija sa tým naučili. Tie učini profesori na univerzích imajo tako imenovano napredno više znanje, kmalo pa bojo zapustili telo in se bodo vrnili kot neka mravljica ali nekaj takšnega. In vso to napredno znanje jim ne bo niti najmanj pomagalo. In tudi če se vrnejo kot človek, bodo morali znova začeti kot dojenček. Morajo so bili profesor matematike in so učili kvantno fiziko ali karkoli, ampak pridejo nazaj in se vrnejo znova in reče in se morajo učiti 1 plus 1 je 2. Nič svojih diplom ne vzamejo s seboj. Torej, so ta tako imenovano znanje jim nič ne pomaga v času, ko zapuščajo telo ali lahko jih celo degradira. In toliko časa, kot bomo ostajali v tem telesu v primerjavi z našo večnim obstajem, nima prav nobenega pomena. 100 let v tem življenju v primerjavi z večnostjo je prav, zapravo čisto brez pomena. Nobene pomembnosti, kaj se dogaja v tem življenju. Na primer, recimo 100 milijard evrov, ampak če bi imel toliko denarja samo za eno sekundo, potem pa največ ne bi imelo to nobene vrednosti. Torej, cel ta trud za materialni napredek nima nobene prave vrednosti za naše življenje, saj je le trošenje časa. Torej, Bhagavad Gita, še posebno v drugem poglavju naprej, ponavlja pomembnost duše. Na začetku Gospod pravi, da je to telo umrljivo in da duša ni umrljiva. To je zaupen del znanja. Preprosto moramo prevesti to, da vemo, da je duša drugačna od telesa in da je narava duše neuničljiva in večna, ampak nobene pozitivne informacije ni v duši. Včasih so ljudje pod otisom, da je duša različna od telesa in da ko je telo pokončano in ko se osvobodimo od telesa, ostane duša v etru, v praznini in postane impersonalna, ne brezosebna, ampak kako, to ni res, kako je lahko duša, ki je tako aktivna v tem telesu, lahko postane neaktivna, ko se osvobodi od telesa, vedno je aktivna in je večna in večno je aktivna in aktivnosti v duhovnem kraljestvu so najbolj zaupne del duhovnega znanja, te aktivnosti duhovne duše so torej tukaj nakazane kot del najbolj, kot del kralje, krone znanja, najbolj zaupen del vsega znanja. Torej, od začetka Bhagavad Gita ponavlja na pomembnost duše, da je telo umrljivo in da je duša večna in da je to, in to je zaupno znanje. Ampak nobenega pozitivnega znanja ni podanega o duši. Potem pa pravi, da so ljudje pod otisom, da je duša različna od telesa, ampak da ko je telo pokončano, duša ostane v praznini in impersonalna, brezosebno, ni kaj preveč zanimivo. Zato se ljudje držijo svojega telesa, kolikor dolgo lahko, ker si mislijo, da bo potem le vstopili v praznino in ni nič zanimivega tukaj. Saj ni za nič zavijeti, nič za početi, ni v praznini. Ker dolg čas, vesno praznini, kako dolgo pa tle? Večno, moj bog. Boring. Moral bi saj kako križanko prinesi sabo. Nič ni za delati. Dolg čas. Isto impersonalni braman. No, tam si ne moramo predstaviti, kako je biti brez tesnobe. To si spoh ne moramo predstavljati. Skoraj je že kot sreča. V primerjavi z našo tesnobo in nesrečo je to nesreča, ampak ni primerjave z pravo srečo. Prahlad Maharaj rekel, če bi vso srečo, ki jo premore Brahman, se na milijarde pomnožilo, ne bi bilo to niti ena kapljica nektarja sreče v devociji. Brahmanje pa recimo na milijonkrat bolj srečno stanje, kot jo doživljamo v materialnem obstoju. Niti Krišna ne more preceniti duhovne sreče, saj se veča zveča. Torej, kako je lahko duša tako aktivna v telesu? Kako smo aktivni v telesu? Kaj počenjate v telesu? Plavate skozi svoj krvni obtok? Kaj pomeni, da duša aktivna v telesu? It's making desiring. Želimo. Ampak, a ste kaj preveč aktivni, a ste zelo aktivni v svojih željah, saj želje duše, Krišna aranžira toliko različnih stvari, mi pa smo preveč dosti srečni s temi željami, ampak v duhovnem svetu, ko smo v svojem duhovnem telesu, se samo to dogaja, samo želje. Ampak te želje so le namenjene k ljubljenju Krišni, samo to se dogaja, vse druga pa se dogaja zaradi tega. Vse druge duše si tudi želijo zadovoljiti Krišno. Tudi vse te želje. Torej, vse te duše si le želijo zadovoljiti Krišno. In vsi so enaki v svojih željah in tako obstaja harmonija, ljubezni in devocije in to se ves čas veča, polno je in to je polno raznolikosti in različnih odnosov. Vse to pa temelji na zadovoljevanju Krišne in Krišna je tam, ki si želi zadovoljiti svoje bhakti. Tako je izmenjava. Torej, veliko stvari si lahko želimo. In vse, kar je tukaj, vse v duhovnem svetu je v svoji originalni podobi in si želiš, nič si ni zaželiti, vsi smo. Vsa raznolikost, ki jo vidimo tukaj, je zanemarljiva v primerjavi z duhovno raznolikostjo, ampak tukaj je ta raznolikost mrtva. Mislimo, da je tu veliko raznolikosti, ampak je vse mrtvo. Tukaj vidimo vso to mrtvo raznolikost in z njo prav poskušamo zadovoljiti sebe in nekako zadovoljiti druge, ampak ni direktnih tukaj ni direktnih nosov, tam pa ni nič omes med stvarmi. Tam je prava raznolikost v duhovnem svetu in prava ideja o spontanem želenju. Vsi so tako čudoviti in blaženi, da vsak drug drugemu odevajo toliko zadovoljstva in Krišna daje vsem toliko zadovoljstva, da tako da se vsi želijo zadovoljiti drug druga. Noben nima nobene omejitve, ne da se zbudiš in si misliš, jaz sovražim te ljudi, pravzaprav. Kaj počnem tukaj? Ne ljubijo me, jaz pa tudi njih ne. Ne, nikoli ni tako. Večno obstaja spontana ljubezen, saj so vsi tako čudoviti, tako okusni odnosi, sem tako. Tukaj se pa le borimo, da bi se izborili malo zadovoljstva, ampak nič ni. Mislimo, da bomo dobili srečo, ampak tega bomo le še bolj trpeli. Pa je zelo malo zanimljivega užitka dobimo. Hvala, kakšna pitanja. Maharaj, najverjetneje že kdaj kdo vprašal takšno vprašanje. Vesolje je že bilo. To znanje o duši in mi smo večno aktivni. Ali lahko daš prim? Da nam zbližaš. Kako lahko to razložimo ljudem? Najprej moramo to razložiti sebi, ampak ko prodajamo knjige, jaz ne bi tega govoril, ko delim knjige. Jaz ne bi tega govoril. Če hočeš razdeliti knjigo, boš, da čim manj govoriš. ne boš velik nik razdelil. Včasih takšne debate pride, ampak to je trošenje časa, ker ne razumejo. Prosim, sprejmite moje ponižno spoštovanje. Ali obstaja možnost, da oseba, ki je močno navezana na brezosebni aspekt, da privlače in obstane privlače na Krišnji? Vedno je možnost, ampak to je odvisno od njihove družbe. Šukadev Gosvami je bil 16 let v maternici svoje mame in Vjasadev mu je rekel najprije ven, ampak ni zaupal svojemu očetu. Mislim si je, on je grihasta. Oni bojo rekli kar koli, sem da dobijo, kar hočijo. Mama mu najverjetneje, žena mu najverjetneje že teži, zato hoče, da jo zapustim. Bal se je, da bo padel, malo. Šele Vjasadev je šel v Dvarako in pripeljal Krišna. In ko je Krišna govoril s Šukadev Gosvami v maternici, si mislil, o, Krišna je Bog najmočnejši, pa saj njemu lahko zaupal. Tako je šel ven iz maternice. Torej, obstaja možnost, ampak lažje, če prije Krišna in ti osebno pove. Sam čeka, da zaključi. Raje njemu, ja. Prabhupada pravi Bhagavad Gita, da ljudje so polni filozofskih. Trinajsto poglavje, vers 26. Nekateri ljudje so naravno materialisti, že zato bodijo čutili in spekulatorje, ampak vse se rodi iz impersonalice. Niti nima kvalifikacije biti pravi impersonalisti. Niti ne poznajo sanskrita, ne študirajo šankaracharje, da je bili dejansko prepričani v impersonalizem, saj pravzaprav nič ne poznajo, le poslušajo norce. Zato tudi sami postanejo nori, ampak če poslušajo od pravih ljudi, imajo pravi odnos, potem lahko malo napredujejo. Pravzaprav pravi, da je lažje pretvoriti zahodnjake, saj nič ne poznajo, nikoli niso slišali. Niso teh bedari poslušali, da je Indra Bog ali Shiva je Bog. Tega niso niti poznali, kdo je to Indra. Zato je Prabhupada rekel, ko je Prabhupada rekel, da je Krišna Bog, so rekel, okej, zakaj pa ne. Niso vedeli, da so drugi kandidati, zato je bilo lažje, če greš v Indijo. Vsi trdijo, da so Bog. Ljudje so tako zmedni že odrastva, saj so mali in pogledajo oltar in imaš 33 milijonov pol bogov na oltar in vsi naj bi bili Bog. Torej za njih je to vse isto. Kdorkoli od njih je lahko Bog, zato ker ko slišijo, da je Krišna Bog, reče, ok, dobro, tudi on je Bog, zakaj pa ne. Torej, če gledate recimo Švedsko, kjer učijo vse religije na šoli. Na tak način to učijo, da je ljudje postali religiozni. da to učilstvo da ovi folk se ne zmenju, se ne bi pred zmenju za religiju, da bi si mislio, ja, to je vse. Če način na materialističen način očistijo religiji, postanejo ljudje imuni na religijo in se nikoli ne resno lotijo. Ni ideja, da bi da to učijo, da bi ljudje postali religiozni. To je ena izmed najbolj brezosebnih držav na svetu, saj je zelo veliko čutnega uživanja. Ampak oni učijo religijo, da bi ljudje branili pred njo. Opasno. Sprašuje, če sem pravilno razumel. Sprašuje, ali če nekatere duše v materialnem svetu ali res želijo doživeti vse, kar se tukaj dogaja. Ljudje, ki pridejo v materialni svet, ja, zato smo tukaj, zato ostanemo tukaj. Ker mislimo, da obstaja še nekaj možnosti za uživanje. Ne, nočemo zamuditi tega, nočemo zapustiti svojega telesa, nočemo zapustiti telesa ne zato, ker hočemo napredovati, ampak ker smo slišali, da bo nov del matrice naslednji let ven prišli in to hočemo videti, preden zapustimo svoje telo ali hočemo se prepričati, da bo, hočemo živeti, da bo lahko naša nogometna ekipa prva v UEFA ligi. Torej duša si želi to izkušnjo, ja, zato smo tukaj. Torej, ja, kar, dobrodošlo. Lahko imaš vse vrste doživeti. Lahko postaneš žaba in te bo kača pojedla, tudi to si lahko izkusite. Ampak to je polno trpljenja in tesnobe. Ampak če si to želite, seveda, veliko možnosti za takšne izkušnje. Ja.
Hare Krishna.
Torej, omenil si, da je to najbolj zaupno znanje, se razkrije samo z izvajanjem udanega služenja. Niti zaupno, navadno zaupno znanje se ne razkrije brez udanega služenja. Ne, nič ne moramo pravzaprav razumeti. Torej, če poskušamo ljudje vključiti v dano služenje, je obstaja potem večja možnost, da bodo kaj razumeli. Kako smo mi prišli sem? Nismo pokukali ven iz duhovnega sveta, ne. Prišli smo sem, ker smo slišali od nekoga. Imeli smo toliko nabrane pobožnosti, da smo lahko začeli proces. Če to govorimo, bo tudi nekdo drug prišel. Ni da je večina ljudi nasprotuje blaženosti in večnosti. Ljudem to povete. Večina ljudi si to želi. In ljudem povete, da jim lahko date možnost za to izkusijo. In ljudje bodo prišli in poskusili. Samo živimo v dobi, kjer so ljudje strenirani na pačni način. To je vse. Ok, hvala lepa. Srimad Bhagavad Gita ki jaj.